It's
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyn internetka ee voasomali.com. duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 3 bisha Oktoobarna waa 2 sanadka 2021-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo wacyigelin la xidhiidha joojinta isticmaalka mukhaadaraadka ka wada xeryaha qaxootiga. waxaa kalood maqli doontaan warbixin la xidhiidha saameynta ka dhalatay joojinta isticmaalka shilinka Soomaaliga ah ee magaalada Lascaanood. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
marka hadda insha allah mashruucu waxaan bilaabay la dhahaya my drax is football, balwadeyda waa kubadda cagta, anigoo kaas kusoo jiidanaya dhammaan dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga dhagaxley.
xukuumadda Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay go'aankii midowga Afrika ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jir ah u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowga Afrika. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo go'aankaas. ururka midowga Afrika ayaa hore u sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika ayaa hore loogu sheegay in ay aydeen qiimeyn uu sameeyey guddiga madax bannaan oo midowga Afrika ka tirsan, kaasi oo soo jeediyey in howlgal wada jir ah laga fuliyo Soomaaliya. taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa ah bisha January 2020-ka. hase ahaatee, go'aankan cusub iyo go'aanka hore ama qiimeynta hore ee midowga Afrika uu sameeyey waxaa si xooggan uga soo horjeestay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeeyeen kaymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka Panama iyo Colombia. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta ah ee sanadkan oo keliya ka gudubtay kaymaha loo yaqaano Darien Gap ay 3 ka badan tahay 5 ee lasoo dhaafay. caruurtan ayaa 50% ka mid ah waxa ay da'doodu ka yartahay 5 jir. hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 ah meydkooda laga helay keymahaasi. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyaga oo kusii jeeda dalkan Mareykanka. caruurta ayaa inta badan waxay soo raacaan qaraabadooda iyada oo qaarkoodna ay soo kaxaystaan kooxaha dadka ama caruurta tahriibiya. madaxda 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta oo 3 yeelanaya kulan ku saabsan Afghanistan. kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka oo ay martigelisay dowladda Talyaaniga ayaa looga hadli doonaa xaaladaha ka taagan Afghanistan. waxaana uu kulankani kusoo beegmayaa iyada oo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya ee in lacagta gargaarka ah toos loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid a madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ugu baaqay in shuruud lagu xidho gargaarka la siinayo Afghanistan, shuruuddaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka Taliban oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayay inta badan dalalka reer galbeedku ku eedeeyaan in uu ku xadgudbo ururkaasi xuquuqda aadamaha. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhallinyar qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay wacyigelin dhallinyarada looga sheegayo khatarta maandooriyaha uu leeyahay, iyadoo xeryaha qaxootiga ay kusoo bateen dhallinyarada isticmaasha waxyaabaha ammaanka dooriya. cabdisalaan salas oo v o a da uga soo warama xeryaha dhadhaab ayaa warbixintaasi soo diray.
isticmaalka daroogada ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda iyo jirka aadanaha, kaas oo dhaawac u geysta shakhsiyaadka isticmaalo. waxaana hadda jira laamaha caafimaadka ay ka digaan dhibaatada ku xiran cunista daroogada nuucyadeeda kala duwan. xeryaha qaxootiga la dhaab ee dalka Kiina waxaa waqtiyadii dambe ku soo badanaya isticmaalka maandooriyaha, taas oo si weyn walaac u gelisay bulshada qaxootiga ah. iyadoo isticmaalka maandooriyaha uu dhibaato ku hayo bulshada, ayaa koox dhalinyaraha oo ku nool xeryaha waxay bilaabeen olole dhalinyarada looga wacyigelinayo isticmaalka mukhaadaraadka. axmed bile tuse waa horjoogaha dhalinyarada arrintaasi isku xilqaamay. ugu horeyn wuxuu ka waramayaa heerka ay gaarsiisan tahay isticmaalka maandooriyaha.
marka waxaan ahay nin dhalinyaro ah in muddo aana soo joogay xerooyinka qaxootiga dhadhaab, khaasatan xerada dhagaxley. waxaan ahay nin sportsman ah in muddana kubadda cagta kusoo jiray. waqtiyada hadda aan joogno dhalinyaradii waxay ku sugan yihiin wado xun ayay ku sugan yihiin. waxaa aragtaa dhalinyaradii yareed oo da-doodii 13 jirki 12 jirki ilaa iyo 20 jirki intay u dhexeysay oo muqaadaraad isticmaalaya kala nooca ah. hadda waxay isticmaalaan dhalinyarada qaadka waxuu iska noqday wax iska symbol ah. waxay isticmaalaan kaniin maandooriye ah, injection ayay hadda marihaasaa cirbad week la qaadanaya bil. cunuga daroogadiis wuu qabaa luuli yahay, 1 month uu qabaa ama week buu qabaa darooga ah oo jirkiisay ku jiraysa camal. waxay marihaasaa marka hadda heer la dhahaba korkii ina laiska saraatee la marsada daawadi, heer xun bay marihaasaa daroogada saa'ida weli oo maandooriyaasha ku ugu dardaranay. waxaa arkaysaa dhalinyaradii oo gurigooda kasoo dhaxaayo oo kusoo dhaxaaya meelaha goobaha lagu qayilo. waxaa arkaysaa meel munaasib ahayn oo cali garoobyo dhexdooda ee dhalinyaro muqayilaad iyo daroogo iyo xashiish la fadhiyo. marka waxaa arkaysaa dhalinyaradii oo leh hadalkoodii isoodkoodii u bedelmay, ayagoo dhaqankoodii u bedelmay, kalarkoodii u bedelmay, agoodoodii tayadoodii ay bedelmatay, waxtarkoodii u bedelmay, waxbarashadooda ay isbedeshay. marka dhibaatooyin badanaa dhalatay bulshadiina dhahay ka fiirsanayaan.
xeryaha waxaa ku nool qoomiyado kala duwan oo kasoo kala jira dalal afrikaan ah, balse dhibaatada ku aadan isticmaalka daawooyinkan mukhaadaraadka ah ayaa ah mid si guud dhibkeeda oo u saameeyey bulshada qaxootiga ah. balse axmed bile ayaa ololihiisa u arka inuu kusoo bandhigi karo mashquulinta iyo madadaalinta dhalinyarada iyadoo loo sii marayo kubadda cagta oo ah luqadda keliya ee isku xiri karta qoomiyadaha kala afka ah ee ku nool xeryaha.
marka hadda insha allah mashruuc waxaan bilaabay la dhahaya my drugs is football. balwadeyda waa kubadda cagta, anigoo kaas kusoo jiidanaya dhammaan dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga dhagaxley. waxaan qabanqaabiyay liig, waxaan la tagtay culimaa awdiinka sida tabliiqa si ay ayagana uga qayb qaataan. waan isku raacnay in muddo ahaan arrintan soo jiidanay saa'ita. waan aaminsanahay ani ahaantiida waxaa waaye wadada kali ee wax loogu bedeli karo kubadda cagta waa daroogada. wax loogu bedeli kara waa kubadda cagta, waayo kubadda cagta waa luuqada kaliya ay ku wada hadli karaan bulshadao dhan oo kala nooca ah ku nool xerada qaxootiga dhagaxley, kongoliista, soomaalida.
dhinaca kale, axmed nuuno oo waqti dheer kusoo jiray arrimaha caafimaadka ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada ay leedahay isticmaalka maandooriyaha.
cabsalaan u daroogooyinka waxaa waaye saameyn weyn ayay jirka iyo maskaxda bini-aadamka ay ku yeelanaysaa. waxaana ka mid ah darooyinkaas midka lisduro iyo mid afka laga qaato iyo mid kaloo ida neefsashada oo sanka laga qaata ah. haba ugu darnaatay midda maaragtay lisduro oo dhiigga bini-aadamka raacayso si fudud ayay qofka bini-aadamka ay ku bedeli kartaa, waxaana ay aad u saameynaysaa mustaqbalkiisa dambaata waxa udhimaysaa. maxaa yeele midda lisduro, haddii lisduro muddo adiga dhowr maalin camal jirkaaga ku jiraysaa, adiga 30 bari camal ah ee jirkaaga ku jiraysaa, marka dhibaatooyinkaas ayaa jiro.
waa tahay haddii daawada oo dhaqtar qorin qofka bini-aadanka ah oo siduu rabo u isticmaalo khatar inta lagay leedahay?
cabsalano, daawooyinka dhaqtarka uu kugu talagalay nooc adigu isticmaalku dhahay ma wey, nooc kale hadaa u isticmaalso waxa waaye horta luuqadda ingiriiski waxay dhahan overdose. haddii daawooyinka overdose aa u isticmaasho waxay isku bedelaysaa daroogo, jirkaaga ayay wax u dhimaysaa. sida hadda waxaa jira daawooyin oo midaad sharoobo oo caruurta lagu daaweeyo, brokiintada wax lagu daaweeyo oo godiin ay dhahaan, waashi way qaaliyooday, daroogo ahaana loo isticmaalaa. haddaan arrintan wacyigelin laga sameynin oo ma laga hortegin, saameyn weyn ayay yeelanaysaa. maxaa yeele dhalinyaradii oo dhan maalin kasta meesha hadda waxaawaaye cunugii dhalinyarada dadka horta dadkii hore qaadii waxaan baa la cun jiray, dhalinyaraa soo kacaysa daroogo waxay ka bilaabayaan inay isduraan, xashiish cabaan, kaniini waxaa jira hadda oo dadka maskaxda loogu talagalay oo ama tratin la dhaho oo qofka xanuunsan oo maskaxda laga hayo uu marata ku yarnasto, ayagana marka waxay u laqaan 4-4-5-5-12 ay u laqaan wayna saameysaa dhallinyaradii. Xataa haddii kaninkaas hadda aad zaa-id iskaga badiso, xataa ragnimadaadii oo bay wax u dhimaysaa ma garata.
Shaqla-aanta ka jirta xeryaha ayaa la sheegayaa inay door ku leedahay in dhallinyarada ay u bataan isticmaalka maandooriyaha, taas oo walaac badan gelisay waalidiinta duruufo adag ku soo koriya caruurtooda.
arrimahaas markaan kaaga hadlo anigoo ah aaba cabdulaahi geesey kuna nooloo degan xerada qaxootiga dhagaxley, runtii horta dhibaato weyn ayaa naga haysata xagga caruurta. dhibaatadaas oo ku salaysan dhallinyaradii waxbay barteen, way qaangaareen, way waaweynaadeen, goob ay ka shaqeeyaan malahan, meel ay u dhaqaaqi karaan malahan, oo xerada kama bixi karaan ilaan sharcigoodu waa qaxooti. maadada marka ugu wacan waxaa jirta qofka bini aadanka haddii uu inta wax barto uu qaangaaro haddana meel uu wax ka qabto uu waayo qofka stress buu qaadayaa. stresska marka wuxuu tusaaleynayaa inay daraagis isticmaalaan sida yacni reedka oo kale ama cirbadaha laysku duro ama yacni sida maxay ahaaday bangiga oo kaleto inay isticmaalaan ayaa imaanaysa marka qofka ilaan maxaana kooskareynaya tarayuma stresska ay qofka qaaday ayaa kooskareynaya isagoo macnaha ay ka tahay iyaga isku naaweeli camal oo waqtiga iskaga lumi camal, laakiin taas mustaqbalkooda ayay dilaysaa. waayo caruur yacni la dhalay intaasoo sano la korinayo lalaku faylo laka caayay wax la baray
dareenta laga qabtaa marka cab
wallaahi dareen aad iyo aad u ballaaran ayaan qabaa haddii aanan arintan arin ka bedelan, maadaama annaga aan qaxooti nahay, haddii aan yacni beesha caalamka sida u n c r oo kaletood aysan yacni shaqo abuur aysanna siinin caruurta, waxaan uga cabsanaynaa dhammaan aniga keligay ma ahan waalidiinta qaxootiyada joogto dhan ayaa ilamada oo cudurka ila qabto. waxaan uga cabsanaynaa yacni inay iska baadiyoobaan mid la arkaya qofka mustaqbalkiisa wuu dhumi hadduu qof daraagis isticmaalay wayba u dhammaataba mustaqbalkiisa maca salaama waay.
ugu dambeyntiina arrintan ayaa imaanaysa iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan dhallinyarada da-da yar ee isticmaala qaadka sigaarka iyo daawooyinka kale, taas oo dhibaato caafimaad iyo mid bulsho u horseedi karta bulshada qaxootiga ah. cabdisalaam salas, v o a xeryaha dhadhaab.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a, markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan intu ku talagalnay.
Thank you.
heeskaasi nagu liqaynay fanaanka Cabdulqaadir Saaxil, kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaan waayadan laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga ah oo muddo sannad ah laga isticmaalayay. Arrintaasi ayay dad badan rumaysan yihiin inay keentay sicir barar magaalada ka bilaabmay. Cabdikariim Ulul ayaa warbixintan soo diray.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhowaanahani waxaan laga qaadan in lacagta shilinka Soomaaliga dhalinyaro badan oo ka shaqaysanaysay suuqyada kala duwan ee magaalada Laascaanood ayaa saameyn ku yeelatay. Cabdiwahaab Aadan Calinuur oo ka mid ah qoyaanada gobolka Sool, kana mid ah dhalinyarada sida way nagu ololeysa in bulshadu ay wax qabsato, ayaan ugu horeyn wax ka weydiinay aragtida ku aadan saameynta shilinka Soomaaliga ee ku yeelatay iyo ganacsiga yaryar ee dhalinyaradu ay gacanta ku haysteen.
Waxaad la socotaan in sanadadii ugu dambeysay magaalada Laascaanood aysan aanan laga qaadanayn lacagta shilinka Soomaalida. Dhammaan ay suuqi ka baxday lacagihii yaryaraa ee dadka danyartaa iyo ganacsatada yaryari ay ku noolaayeen, taasoo keentay sixir barar aad u baaxad weyn. Waxaa kaloo jirta in ganacsiyadii yaryaraa badankoodii ay kaxeen, taasoo loo sababeynayo lacagta shilinka Soomaaliga ee suuqa ka baxday. Waxaa kasii daran taas dadkii masaakiinta ahaa ee magaalada ku noolaa, in dadku ma wada haystaan wax taleefona iyo zaadad iyo sahaltoona. Waxaa jirta dadkaas laftirkoodu inay ku nool yihiin nolol aan aada u wanaagsanayn, bulshadeennuna aysan ka warayn.
shilinka Soomaaliga oo kale iyo dhalinyaradu waxay sameyn jireen isu tag oo lacagaha ay shaqaystaan oo kale isu geyn jireen, baldoorka uu ku lahaa in dhalinyaradu ay shaqaysato oo lacagaha ay dhigtaan, ganacsiyana ay ku furtaan oo kale, bal nooga war.
Cabdikariin, waad mahadsan tahay. waxaa jira in dhalinyaradu shilimaadka ayare isku tagay oo rusadaan, qaarna ay reeraha ku masruufan jireen, qaarna ay meel dhigan jireen. Waad la socotay markii lacagtan iyo hawada ay ka baxday, dadka danyarta iyo ganacsatada waxaa ku fadhiisatay lacag aad u fara badan. Waxaa halkaa kaga burburay dhaqaalo baaxad weyn. Ma jirto dowlad iyo cid gaara wax u qabatay, halkan maamul baa ka taliya. Ma jirto bulshada iyo dadka danyarta ee kacay cid la dareen ah oo ka damqatay ama lacagtii u bedeshay oo tiri booskii lacagtaas idinku jirtay baanu idin buuxinaynaa oo ama aanan idinku bedelaynaa. lacag kaloo deegaankii loo keenay ma jirto, lacag kaloo dadkii loogu bedelay ma jirto. Ethiopian ilaahay ka dhigay lacagta shil birta, waxay u baahan tahay bulshadu lacag aan dollar ahayn oo deegaanka laga qaato, baynu u baahannaha in deegaankii la keeno laga helo.
dhalinyaradoo kale waxay sheegeen markay soo xogsadaan oo kale inay ganacsiyo yar ku furan jireen lacagta kaashka, kadibna markay kuuliga ka shaqeeyaan oo kale oo ay kabadho yaryar iyo miisas ay ku furan jireen oo kale.
Waxyaabahaas oo dhan way jiraan. Haddeer waxaad arkaysaa dad maanta oo dhan intuu soo xogsanayo soo shaqaysanayay, yoomkii uu soo shaqaysanaya waxaa laga yaabaa in $10 lasoo siiyo. Markuu $5 oo kale biilka reerkiisii uga dhigo, shanta kale waxaa laga yaabaa dee si taleefankiisa ugu jirta inay ka baxdo ama meel un dee qarasho aan uu isticmaalo. Marka dadku waxay u baahan yihiin lacag shilin Soomaali ama lacag un dadka dhex socota aan dollar hayn, dadku adeer waxay ku tiirsan yihiin waa zaad iyo sahal waa electronic.
Dadka ay siyaabaha gaarka u saameysay waxaad sheegtay in dadka danyarta iyo dhalinyarada ay tahay, bal dhibaatadani baaxadda ay leedtahay ka waran gaar ahaan dadka shaqaysanaya iyo dadka murqmaalka iyo dadka dhalinyarada iyagu ka mid ah dadka xoogsatada ama goobaha yar ee ganacsiga haysta.
Cabdikariinood mahadsan tahay. Horta saameyn aada u weyn bay dadku dhan ku wada yeelatay, mid yar iyo mid weynba. Dadka muruqmaalka ah iyo dadka ganacsatada yaryar ah saameynta ay ku yeelatay xabad xanjaabaad imika solanaysa gado xabada xanjada 1,000 shilin baad ka siisan jiray, imika lakin 0.1 baa laga qaadaya, waa sixir barar. 0.1 kan waxaa lagu sarifi jiray 3,000 shilinka Soomaaliga. Ma jirto lacag bedelkeeda aynu helnay. Waxaa kaloo jirta dadka masaakiinta ah, markaad hadeer istiraad wax sadaqadayso ma garanaysa lacagaad siisid. Qofkii miskiinka ahaa ma haysta zaad iyo sahal iyo telefon aad wax ku dirto. Ilmaha yar baarasho lahaa sidoo kale telefon ma haysto oo uu soo xoogsi tagay. Dad badan bay hawshan saameysay, baarashanayaashii masaakiinta ugu horeyso.
Aad iyo aad aad u mahadsan Cabdi Wahaab, bal talooyinkaad soo jeedinayso maadaama aad ka mid tahay aqoonyahanka gobolka Sool, bulshadana aad raayahaan aad la wadaagaysaan, maxaa ka mid ah
talooyinka aan soo jeedinayno? Waxaa ka mid ah bulshadu inay hesho booskii shilinka Soomaaliga ugu jiray lacag u gashay inay hesho, ama ha qaateen lacagtan shilinka la dhaho Soomaaliland oo maamulkeedu meesha uu ka taliyo, ama ha qaateen lacagta birta ee Itoobiyaanka ee jigjiga laga qaato, ama ha qaateen lacag kale iyagu samaysteen oo deegaan gaar u leeyahay. Si dhibaatadan baaxadda weyn ee deegaanka soo foosaartay ay uga baxdo, wadla socotaano magaalada Sixirbar aad u baaxad weyn baa jira. Ganacsatadii kama hadlayso, dadkii maamulka iyo sistemkii meesha ku jiray iyagu iyaga laftirkoodu kama damqanayaan kama hadlayaan. Cid kaloo wax u soo wado wax u soo waaridaysana ma jirto. Marka waxay u baahan tahay bulshada iyo dhalinyaradii xoogsanaysa iyo dadka masaakiinta aysan inagu duldhiman, waxaynu u baahannahay inaynu bedelkii lacagta shilinka Soomaaliga aynu keensano.
Halkaad wili nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaynu la socodsiinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownaa waxaa xala soo gabangabooda rajadii xulka qaranka kubadda cagta waddanka jamhuuriyadda Jabuuti ee ka qaybgalka koobka adduunka ee 2022 kadib markii xulka Burkina Faso uu 2-0 uga adkaaday ciyaar ka tirsanayd qaybta A. xulka Jabuuti oo ay soo gaartay guuldarradii 4-aad waxaa calaamada cas ka qaatay ciyaaryahankooda Abtidoon Daahir, waxaana dhinaca kale goolhayaha xulka Jabuuti uu xala badbaadiyey dhowr fursadood oo ay heleen xulka Burkina Faso. Guusha Burkina Faso ayaa dhinaca kale soo nooleynaysa rajadoodii ka qaybgalka koobka adduunka. Ciyaarta kale ee qaybta A waxay maanta dhexmari doontaa xulalka Niger iyo Algeria, waxaana haddii Algeria ay soo badisa qaybtan si wada jira u hoggaamin doona Burkina Faso iyo Algeria oo yeelan doona 10 dhibcood, iyadoo xulka Jabuutina uu ugu hooseeyo islamarkaana aanu lahayn wax dhibic ah. Qaybta dhiina Cameroon waxay 1-0 uga soo adkaatay Mozambiq, halka Ivory Coastna ay 2-1 uga soo adkaatay waddanka Malawi. ciyaarihii kale ee qaybta F la ciyaarana xulka Masar wuxuu 3-0 uga badiyey waddanka Liibiya, halka Gaboonna ay 2-0 ku soo dhifatay Angola, waxaana qaybtan horkacaya Masar oo leh 10 dhibcood, halka Liibiyana ay leedahay 6 dhibcood. dhinaca qaaradda Yurubna xulka Germany ayaa noqda xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa koobka adduunka kadib markii 4-0 ay ku dhibteen waddanka North Macedonia, waxaana dhinac istaageen xulka marti gelinaya koobkan ee Qatar oo aan isagu isreebreeb soo aadin. Natiijo taas la midana waxay waddanka Iceland 4-0 ku sagootiyeen jasiiradda Liechtenstein, halka Romaniana ay 1-0 uga adkaatay Armenia. xulka Germany ayaa hoggaaminaya qaybtan G, kaas oo leh 20 dhibcood. dalka Holland ayaa isna guul weyn ka soo gaaray ciyaar ka tirsanayd qaybta G kadib markii ay 6-0 ku soo dhifteen jasiiradda Gibraltar ee boqortooyada Ingiriiska. Norwayna waxay 2-0 ku sagootisay Montenegro, halka Turkigana uu 2-1 gurigooda uga soo adkaaday Latvia. waxaana qaybtan hor kacaya holland oo leh 19 dhibcood, norway 18, halka kaalinta saddexaad turkuguna uu leeyahay 15 dhibcood. Qaybta edna qumrus iyo maalta waxay ku kala baxaan 2-2, krovashiya iyo slovakiyana sidaasoo kale 2-2, halka ruushkuna uu 2-1 uga soo adkaaday slovenia. Waxaana qaybtan hor kacaya raashka oo leh 19 dhibcood. Natiijooyinka qaybta iina waxaa jamhuuriyadda jeega 2-1 ku soo dhifatay belarus, halka xulka weelishkuna uu 1-0 uga soo adkaaday estonia. ugu dambeyntiina dhegaystayaal, kooxda jalsha ayaa isku diyaarinaysa inay dib u soo ceshato xidigoodii hore ee Eden Hazard, waxaana wargeyska El Nationale oo soo xiganaya ila ku dhow kooxda jalsa uu qoray inay albaabada u furtay laacibkeedii hore si uu ugu soo noqdo garoonka Stamford Bridge. Kubad qaabayaha reer Belgium ayaa ku dhibtooda kooxda Real Madrid tan iyo markii uu u dhaqaaqay Spain sanadkii 2019, waxaana laga yaabaa in loo soo bandhigo wadahadallo uu dib ugu soo laabanayo magaalada London. xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay faarax bluu inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kad kala socotaana walaantaaf soomaaliga v o a. qodobada wararka caalamka u dorkaran haddaan idiin guudmarana waxaa ka mid ah, xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aankii midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda afrika ayaa hore u sheegay in uu go-aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ku midaysan yihiin. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda afrika ka tirsan, kaasoo soo jeediyay in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya. hase haatee xukuumadda soomaaliya ayaa hore iyadu xukumi jiraan uga soo qaaday qiimeyntaasi uu sameeyey guddiga madaxa bannaan ee midowda afrika. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan. heeskaasi kambaala adaa'i baday waxa uu gabagabo ahaa bahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.